Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Iată titlurile de la această oră.
Se pare că fostul lider irakian Saddam Hussein a făcut în 1998 susținătorilor săi din sănătate cadouri de milioane de barili de țiței.
Țiței despre care se afirmă că s-ar fi dus și în România.
Aflat la Bruxelles, ministrul de externe Mircea Dăncilă încearcă să tempereze scandalul adopțiilor către Italia.
Anul electoral și banii europeni este titlul comentariului semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Cazul Pacepa rămâne în actualitate. În opinia președintelui Ion Iliescu, Nicolae Ceaușescu a trebuit să fie acela care să reacorde gradul de general lui Pacepa.
După demonstrația de protest organizată duminică la Chișinău de opoziția creștin-democrată, a fost reacția poliției exagerată?
Secretarul de stat american Colin Powell la Moscova.
Unde este arsenalul de distrugere în masa lui Saddam Hussein? O întrebare care revine cu insistență la Washington, relatează corespondentul Europei Libere.
Și democrații americani se pregătesc de un nou test electoral, votul din New Hampshire.
Se pare că în 1998, fostul lider irachian Saddam Hussein și-a recompensat cei mai activi simpatizanți din străinătate cu cadouri substanțiale. Este vorba de milioane de barili de țiței. Informația a fost dată de Abdul Sahib Salman Kotob, subsecretar în Ministerul Petrolului, într-un interviu acordat agenției France Press. Cel puțin doi premieri și doi miniștri de externe, precum și mulți politicieni cu funcții influente, s-au numărat pe lista lui Saddam. Tranzacțiile s-au făcut, se pare, prin intermediul firmei de stat pentru comercializarea petrolului SOMO. Duminică, un cotidian din Bagdad publica lista firmelor, persoanelor sau organizațiilor cu care SOMO a avut contracte. Peste 200, răspândite în toată lumea. Se pare că și în România un partid și o firmă ar fi primit cadouri din partea dictatorului irachian. Oana Serafim a stat de vorbă cu Kamran Al-Karaghi, director adjunct al serviciului Radio Free Iraq, pe care l-a întrebat în primul rând care sunt companiile sau instituțiile din România care apar pe această listă SOMO.
Well, in this list which I have, which is huge really, there are...
În această listă, care este uriașă, la România am găsit două nume. Unul este numele unui partid. Lista este în arabă, desigur, și numele ar fi Partidul Muncii din România, care a primit 5 milioane și jumătate de baril de petrol. Celălalt nume nu este limpede, dar în arabă este scris Yelf Aderlink. Ce înseamnă asta chiar nu știu. E un nume, e o companie, nu este limpede și a primit 1 milion de barili.
It's not clear. And it says that this received 1 million barrel.
L-am întrebat pe directorul adjunct al serviciului irachian al Europei Libere dacă se regăsesc astfel de informații la fel de vagi și pentru alte țări.
There are Arab countries, European countries.
Găsim țări arabe, țări europene din toată lumea. Cred că ar putea fi vorba de niște greșeli de transcriere în arabă. Dacă luăm, de exemplu, Rusia. Numele rusești sunt cele mai multe pe această listă. Sunt 46 de nume, inclusiv nume de persoane, de companii, de partide, chiar și Biserica Ortodoxă Rusă, care a obținut și ea un cadou de 5 milioane de barili de petrol. Se află pe listă și Partidul lui Jirinovski și Partidul Comunist și pe listă scrie chiar așa, companiile Partidului Comunist Rus, 137 de milioane de barili, companiile Partidului Liberal Democratic, în paranteză scrie Jirinovski, 97 milioane și jumătate de barili. Și apoi apar pe listă nume și aici repet că s-ar putea să fie nume transcrise greșit în arabă. De exemplu, numele Raumin și apoi în paranteză scrie fiul fostului ambasador rus în Bagdad și Raumin cred că nu este numele exact. Și așa mai departe. Sau tot în Rusia, iată Rosneft Impex și apoi în paranteză scrie Azakov, oficiul prezidențial al Rusiei, 86,9 milioane barili de petrol. Și tot în paranteză mai scrie 2 milioane de barili pentru domnul Teterenko. Și tot în paranteză scrie ambasador în Bagdad.
Mr. Teterenko, the former ambassador in Bagdad.
L-am întrebat apoi pe directorul adjunct al serviciului irachian al postului nostru de radio cum se făcea acest comerț cu petrolul irachian în 1998.
Well, what usually this is a well-known
Ei bine, ceea ce se știe foarte bine este că exista un sistem al vânzării petrolului irachian în vremea lui Saddam. Ministerul Petrolului, sau mai exact compania exportatoare a Irakului, SOMO, a creat un sistem, bineînțeles, în baza ordinului lui Saddam, și elibera ceea ce se cheamă vouchere pentru petrol. Erau vouchere oficiale, aprobate și semnate de guvernul irachian. Și desigur că nu le dădeau acestor oameni sau acestor companii petrol, ci le dădeau vouchere. Și un voucher putea să aibă valoarea de 1 milion de barili sau se dădeau 2, 3, 5 sau câte vouchere erau. Și acești oameni sau aceste companii vindeau aceste vouchere sau unor agenți sau pe piața petrolului, pentru că ele valorau petrol. Și așa se obțineau banii.
Because they worth oil. So that's how they got the money.
Cu toate greșelile despre care ne-ați vorbit, cât de credibilă este totuși această listă? L-am întrebat pe Kamran Al-Karaghi.
Well, I don't know. We have the Iraq's
Ei bine, nu știu. Avem însă certitudinea guvernului irachian, adjunctul ministrului petrolului a vorbit despre această listă și trebuie să ne amintim că în Bagdad, singura clădire care a fost protejată de forțele americane după intrarea în Bagdad a fost aceasta, a ministerului petrolului, și a fost singura clădire care nu a fost vandalizată pentru că americanii au apărat-o. Și toate aceste liste provin de acolo. Și lista aceasta a fost publicată de presa irachiană și, din câte știu eu, până acum numai o singură țară a reacționat față de ea. E vorba de Marea Britanie, pentru că pe lista apare numele unui membru al Partidului Laburist, George Galloway, și partidul l-a suspendat pe parlamentar, l-a suspendat din partid până la rezolvarea cazului, până la concluziile anchetei. Revenind la listă, sunt pe ea o mulțime de nume de jurnaliști arabi foarte celebri, care l-au sprijinit pe Saddam și regimul său, care călătoreau la Bagdad și se întâlneau cu el. Și tot în Rusia avem și Comitetul Rusesc pentru Solidaritate cu Irakul, susținându-l pe Saddam. Guvernul irachian pare să confirme autenticitatea acestei liste.
Anything but the Iraqi government is officially apparently saying that this is credible.
Directorul adjunct al serviciului Radio Free Iraq, Kamran Al-Karaghi, intervievat de Oana Serafim. Ministrul român de externe Mircea Geană se află la Bruxelles, unde participă la o nouă rundă de discuții în cadrul conferinței interguvernamentale privind viitoarea Constituție a Uniunii Europene. Potrivit unui interviu acordat agenției Mediafax, prioritatea ministrului de externe va fi însă temperarea criticilor la adresa situației din România. Critici formulate de raportul Parlamentului European pentru România, baronesa Emma Nicholson, raportor pentru România din partea Parlamentului European, și ulterior de europarlamentarul olandez creștin-democrat Ari Oostlander. Pe lângă corupție, absența reformelor în justiție și în administrația publică, oficialitățile europene au adus în discuție și încălcarea moratoriului asupra adopțiilor internaționale. E vorba de peste 100 de copii trimiși spre adopție în Italia cu aprobarea guvernului Năstase.
Oostlander săptămâna trecută a cerut chiar suspendarea negocierilor de preaderare, afirmând că România nu ar mai îndeplini criteriile politice. Iar purtătorul de cuvânt al Comisarului European pentru Extindere afirma că încălcarea moratoriului este o chestiune gravă și Comisia Europeană va cere explicații guvernului român. Motiv pentru care Mircea Geană are programate discuții cu baronesa Emma Nicholson, cu Ari Oostlander și cu Günther Verheugen, comisarul pentru extindere. Avem acum legătura cu corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe. Dan, ministrul de externe român a vorbit despre problema adopțiilor, despre acel moratoriu care a fost întrerupt și întrerupere criticată atât de intens săptămâna trecută?
Nu, Ileana, nu astăzi. Mâine va discuta domnul Geană această problemă în întâlnirile sale cu baroneasa Nicholson, care este autoarea ultimului raport al Parlamentului European despre România, și poate și în întâlnirea sa cu Günther Verheugen, comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii. Astăzi, domnul Geană nu a făcut decât să participe la reuniunea miniștrilor de externe ai Uniunii cu cei din țările aderente, și la această reuniune a fost discutată în primul rând situația din Iran și Afganistan și impasul în care se află în acest moment Uniunea Europeană după eșecul din luna decembrie, când nu s-a putut găsi un consens în legătură cu Constituția Europeană. La ieșirea din sala domnului Geană a fost o scurtă conferință cu presa, la care ministrul român de externe a vorbit despre Republica Moldova și a recunoscut că nu se face mare lucru în acest moment pentru rezolvarea situației de acolo, mai ales după eșecul OSCE de la Maastricht din luna decembrie. E drept că președinția bulgară a OSCE caută în acest moment să relanseze negocierile, însă, a spus domnul Geană, este timpuriu pentru a spune când vor putea aceste negocieri să reînceapă. O asemenea oportunitate ar fi reuniunea la vârf NATO de la începutul verii, de la Istanbul, reuniune la care România va deveni membru plin al Alianței Nord-Atlantice. Și se știe că actualul secretar general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, este autorul unei propuneri de trimiterea unei forțe internaționale de menținere a păcii în Republica Moldova. Cât despre planul rus pentru Republica Moldova, cel care a fost respins la Maastricht, el este defunct, a spus ministrul român de externe Geană. Încercările de resuscitare a acestui plan sunt poate utile tactic, a continuat dumnealui, dar fără șanse de succes. Întrebat dacă nu vede o posibilitate de repetare în Republica Moldova a propunerii făcute de Statele Unite în cazul Georgiei, și anume Statele Unite au propus să financeze retragerea trupelor ruse de acolo, din Georgia, domnul Geană a răspuns negativ. Situațiile nu sunt identice, a precizat dumnealui, iar cantitatea de armament și muniții din Transnistria este mult mai mare decât cea din Georgia. Așa încât, în momentul de față, nu putem decât să așteptăm reuniunea NATO din luna iunie de la Istanbul.
Mulțumesc, Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
La București, Alianța PNL-PD solicită constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind încălcarea moratorului legat de adopțiile internaționale, susținând că peste 1000 de copii au făcut obiectul unor asemenea adopții în perioada 2001-2003.
Anul electoral și banii europeni este titlul comentariului semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
Adrian Năstase a îndrăgit Europa în ce are ea mai valoros pentru un partid gata de alegere, banii. Nu odată primul ministru a lăsat să se înțeleagă că pe banii europeni se vor face drumurile și podurile către un nou mandat. De data aceasta, premierul vrea să treacă de la vorbă la faptă. PSD-ul a numit anul care abia a început anul comunităților rurale și e pregătit să investească bani buni aduși în gențile diplomaților europeni. Și cum bugetul de stat este secătuit de atâta socialdemocrație, Europa trebuie să financeze o campanie electorală în care PSD-ul vrea să demonstreze că știe să și facă, nu doar să ocupe televizoarele. Nu degeaba și-a făcut mâna luând ochii și mințile alegătorilor, unde a avut loc anul trecut în vară alegeri anticipate. Ei le-au promis gaze, drumuri, apă curentă, căldură și toate cele, adică un trai mai bun chiar decât al locuitorilor marilor orașe. Un drum nou sau modernizat e un bun prilej de propagandă electorală. Lăcomia colegilor lui Adrian Năstase e proverbială. Setea de valori europene a consumat multe milioane de euro pe care organizația de luptă antifraudă încearcă zadarnic să-i găsească în subsolurile economiei românești. S-au investit în afaceri de familie sau de partid, în cumpărături inutile și în finanțarea sărăciei provocată de diletantismul guvernului. Numai că banii Europei nu curg orbește în buzunarele miniștrilor sau ale clienților politici. Din când în când, cei care evaluează progresele României vorbesc despre regrese. Prețul guvernului crește pe zi ce trece. În buzunarele guvernului intră prea mulți bani și ies prea puține reforme. Această constatare i-a făcut pe mulți politicieni europeni să comenteze situația României cu semne de exclamație. Raportorul adunării parlamentare europene și-a amendat concluziile, altminte pozitive la adresa României, când i-au ajuns la urechi informații legate de adopțiile internaționale mediate de guvern, deși acum 2 ani anunța suspendarea traficului cu copii. Alt europarlamentar critica vehement situația dezastruoasă a economiei și sărăcia populației. Cu așa ceva, nimeni nu ar trebui să intre în Europa, spunea politicianul olandez. Deși par niște vaci bune de mulți, bancherii europeni știu bine pe mâinile cui își dau banii. Specialiștii în contabilitate dublă au descoperit că banii destinați reformelor se duc mai degrabă pe coarnele și lapții partidului. Descoperirea atinge interesele găștii care se și vedea realeasă în fruntea bucatelor, pentru că ar putea redimensiona mandatele poștale europene până trece vâltoarea electorală. Reacția lui Adrian Năstase nu a mirat. Despre adopții, premierul spune că sunt normale și că față de cele 10.000 ale fostei guvernări, cele 1.000 ale actualei guvernări sunt totuși floare la ureche. Cât despre politicianul olandez scandalizat de înapoierea României, Adrian Năstase nu i-a răspuns la critici. Pasămite, europarlamentarul e nemulțumit că țărăniștii nu au intrat în Parlament. În acest an au loc alegeri pentru Parlamentul European, iar Partidul Popular European, din care face parte și cel care a criticat guvernul României, are probleme de reprezentare. Mai puțin reprezentanți înseamnă voturi mai puține și influență mai mică pe continent. E neclar de ce urechează Adrian Năstase pe parlamentarul olandez câtă vreme alegerile din România au loc după cele pentru Parlamentul European, așadar creștini democrații români nu au nicio șansă să fie reprezentați pentru că nu sunt reprezentați nici în Parlamentul României. O teamă are totuși Adrian Năstase, să nu-l taxeze europenii la bani acum când oamenii lui se întrec în promisiuni preelectorale. Criticile care au fost adresate ar putea reduce fondurile pentru România. Ca mai mereu, Adrian Năstase gândește cu ce are mai sensibil, banii. Căci lui și celor din preajma sa, banii le-au adus cu adevărat fericirea. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, a fost ultimul comentariu semnat de Nicolae Constantin Munteanu pentru emisiunea Europa Liberă în direct, care încetează la sfârșitul acestei luni. De la începutul lunii februarie, Nicolae Constantin Munteanu va semna o retrospectivă a săptămânii românești în cadrul emisiunii Ora Moldovei, emisiune pe care o puteți asculta sau citi pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cazul Pacepa rămâne în actualitate. Fostul șef al Direcției de Informații Externe din Securitatea Comunistă, fugit în 1977, cere să fie reabilitat, să îi se redea gradul de general și averea confiscată. Cerere la care președintele Ion Iliescu replica astăzi cu declarația că Nicolae Ceaușescu este acela care ar trebui să-i reacorde gradul. Șeful statului mai preciza că este puțin stranie solicitarea de reabilitare a fostului general Pacepa.
În fapt, la 7 iunie 1999, Mihai Pacepa a fost reabilitat de Curtea Supremă de Justiție, care a hotărât achitarea acestuia și restituirea averii ce i-a fost confiscată de regimul comunist, după ce acest regim l-a condamnat la moarte pentru trădare. Am rugat-o pe doamna Zoe Petre, istoric și fost consilier prezidențial între 1996-2000, să comenteze declarația de astăzi a președintului Ion Iliescu.
N-am un comentariu direct pentru că există o hotărâre în alte curți de justiție și casație, Curtea Supremă de Justiție la data aceea, care îl depune în drepturi pe generalul Pacepa și deci de aici decurge un șir de consecințe juridice pe care s-ar părea că domnul Iliescu nu vrea să le ia în seamă, dar ele există.
Există însă de la 7 iunie 1999. De ce nu s-a întâmplat reabilitarea atunci, pe vremea mandatului fostului președinte Emil Constantinescu?
De vreme ce există o hotărâre în justiție, beneficiarul deciziei trebuia să solicite instituțiilor. Eu nu știu să fi solicitat. Nu știu să fi solicitat, poate că a solicitat, dar nu știu eu. Mie mi se pare în fond destul de clar ce se întâmplă. Domnul Iliescu, trimițând la Ceaușescu, dovedește că e iritat de această decizie și de hotărârea domnului Pacepa de a-și reintra în drepturi. E dreptul domniei sale personal, dar nu e o poziție corectă din partea șefului statului, care trebuie să apere deciziile definitive ale justiției.
Pe cine ar deranja reabilitarea lui Pacepa, de fapt?
Pe alt general, în mod evident. Știți bine că a existat o rezistență din partea serviciilor de informații, în mod special, care susțineau că Pacepa a trădat jurământul militar. Și bănuiesc că aceste reproșuri au ajuns și la cunoștința domnului Iliescu, care le-a îmbrățișat.
Da, dar avocatul lui Pacepa spunea în 1999 că fostul șef al securității nu putea fi acuzat de trădare, nu? Întrucât el nu și-a trădat țara ca atare, ci doar secretele clanului Ceaușescu.
Asta e un punct de vedere pe care eu personal aș zice că ar trebui să-l aibă în vedere domnul Iescu și la care eu subscriu, evident. Dizidenții nu intră în categoria trădătorilor de țară, ci a celor care se despart de un regim cu care nu mai sunt de acord.
A fost Pacepa un dizident?
În momentul în care a plecat, s-a pus în slujba unor state și instituții de caracter democratic și anticomunist, ceea ce răscumpără o parte măcar din cariera lui până la a pleca. Ideea mea era că, în genere, societățile postcomuniste, devenite țări democratice, au reabilitat cazuri similare cu cele ale generalului Pacepa. Au fost cazuri și în Polonia și în alte țări din fostul bloc comunist în care asemenea persoane au fost reabilitate.
Care credeți că e semnalul pe care declarația de astăzi a lui Iliescu îl trimite unor state cum ar fi America?
E un semnal de statornicie, ca să spun așa, într-un punct de vedere care nu vrea să se despartă, adică care vrea să susțină continuitatea între legislația și normele dinainte de 89 și cele posterioare. Domnul Iliescu niciodată n-a vrut să accepte, deși vorbește cu mare emfază de revoluție, că există o discontinuitate fundamentală. Și același lucru se vede și în ce privește disputa legată de CNSAS, de secretul de stat și așa mai departe.
A fost doamna Zoe Petre, istoric și fostă consilieră a președintelui Emil Constantinescu. Între timp, avocatul lui Ion Mihai Pacepa, Cătălin Dăncu, a susținut că Ioan Talpeș l-a asigurat că lui Pacepa îi va fi restituit gradul de general și va fi calculată pensia, precum și o sumă globală reprezentând averea acestuia. Dăncu a precizat că la întâlnirea pe care a avut-o astăzi cu consilierul prezidențial Ioan Talpeș a clarificat ceea ce vrea de fapt Mihai Pacepa, deoarece acest lucru nu era cunoscut în mod concret la președinție. Avocatul a precizat că ultimele documente pe care le-a înregistrat la președinție nu au ajuns niciodată pe masa consilierului prezidențial Ioan Talpeș, pentru că se pare că acestea s-au pierdut la nivelul departamentului juridic.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Duminică la Chișinău, Partidul Popular Creștin Democrat de opoziție a organizat un nou miting de protest. Un miting care, din nou, nu fusese autorizat de primăria din Chișinău. Poliția nu a intervenit brutal împotriva manifestanților, dar pentru prima dată avea câini cu ea, ceea ce a provocat rumoare și tensiune. Iar astăzi, Ministerul de Interne de la Chișinău a anunțat că pe viitor poliția va interveni în forță pentru a pune capăt demonstrațiilor neautorizate. De la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Ministrul adjunct de interne, colonelul Gheorghe Boișteanu, a declarat că poliția moldoveană este decisă să nu mai admită pe viitor desfășurarea manifestațiilor de protest neautorizate, iar dacă va fi necesar, va folosi și forța pentru a pune capăt unor asemenea acțiuni. Colonelul Boișteanu a spus că pentru a împrăștia demonstranții, forțele de ordine vor folosi câini și ar putea recurge și la tunuri de apă și gaze lacrimogene, așa cum se obișnuiește, de exemplu, în Italia, a spus ministrul adjunct de interne.
Au fost cazuri când, practic, putem spune că organele nu și-au îndeplinit obligațiunile. Și de aceea vreau să declar că conducerea Ministerului este îngrijorată de aceste situații și pe viitor va interveni în forță. Uitați-vă dumneavoastră în Europa, dăunăzi în Italia, cu bastoanele, cu tunurile de apă, imediat au persecutat niște întruniri ilegale și nimic deosebit, dar ce la noi așa ceva nu poate fi.
În dimineața zilei de ieri, câteva sute de polițiști însoțiți de câini au blocat accesul spre Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău a unui grup de simpatizanți ai Partidului Popular Creștin Democrat, care intenționau să participe la o acțiune de protest anticomunistă neautorizată de Primăria Capitalei. Ministerul de Interne a anunțat că organizatorilor acestei acțiuni de protest, precum și unor participanți activi, li s-au intentat dosare administrative și penale. Potrivit poliției, anchetatorii vor cere prin intermediul Procuraturii Generale ca Parlamentul să ridice imunitatea parlamentară deputaților creștini-democrați care au organizat mitinguri neautorizate, pentru ca aceștia să poată fi trași la răspundere. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Statele Unite sunt îngrijorate de evoluția situației din Rusia, de un posibil derapaj spre un regim autoritar. Acesta este mesajul secretarului de stat american Colin Powell, aflat la Moscova. Powell s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin, căruia i-a comunicat temerile administrației americane, desigur în termeni mai diplomatici. Politica Rusiei față de Republica Moldova și Georgia se numără printre temele discutate. Alexandru Eftode are detaliile.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat presei după întrevederea cu secretarul de stat american Colin Powell că relațiile dintre cele două țări sunt construite pe o temelie suficient de solidă pentru a le permite să depășească divergențele actuale. Putin a menționat relațiile comerciale și economice, lupta cu terorismul și războiul din Afganistan ca exemple ale unei bune colaborări ruso-americane. În ce privește chestiunea Irakului, care a fost principalul motiv al divergențelor dintre Moscova și Washington în anul trecut, Putin a spus că Rusia sprijină revenirea unei misiuni a Națiunilor Unite în Bagdad. Toată lumea cunoaște, a amintit președintele rus, că am purtat discuții cu membrii Consiliului de Guvernare a Irakului, numit de Statele Unite, iar însuși faptul că aceste discuții au avut loc demonstrează susținerea morală și politică pe care o acordăm Consiliului. Colin Powell a răspuns la fel de amabil. Chiar dacă între țările noastre există divergențe, a spus secretarul de stat american, relațiile solide pe care le avem ne permit să abordăm deschis și onest subiectele delicate.
Statele Unite se află în plină campanie electorală și nu este de mirare că revine întrebarea: unde sunt armele de distrugere în masă ale regimului Saddam Hussein? Mai ales după demisia lui David Kay, fost inspector șef american, care a declarat că nu crede în existența acestor arme, cel puțin pentru moment. Declarații care au reaprins criticile opoziției democrate, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Declarațiile făcute de David Kay au reaprins criticile politicienilor democrați care au ales să ignore avertismentul inspectorului șef atunci când era spus că această chestiune nu trebuie folosită ca o armă politică. Ține de capabilitățile serviciilor specializate de a colecta informații reale și valabile, a spus domnul Kay. Întrebat dacă crede că președintele Bush datorează țării o explicație pentru diferența între afirmațiile sale premergătoare războiului și cele constatate de inspector, David Kay a arătat că mai curând serviciile de informații datorează președintelui o explicație.
Dar în pragul etapei New Hampshire a preliminariilor prezidențiale democrate, o astfel de oportunitate de a-l ataca pe președinte nu putea fi ignorată?
Exact. Generalul în retragere Wesley Clark, unul dintre candidați, crede că problema este mai serioasă decât simple vicii ale serviciilor de informații. Generalul a acuzat administrația Bush că s-ar fi angajat în, citez, jocuri politice cu informații deprimite și că ar fi făcut presiuni asupra serviciilor pentru a obține ceea ce dorea, adică argumente pentru un atac.
Mulțumesc, Valeriu Sera, corespondentul Europei Libere la Washington. Rămânem în Statele Unite și Victor Eschinazi Moroșan vă dă câteva informații despre alegerile de mâine din statul New Hampshire, alegeri pentru candidatura Partidului Democrat împotriva președintelui Bush.
Alegerile primare din New Hampshire sunt considerate simbolic primul test serios pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat, ce se va opune președintelui Bush în noiembrie. Fiind primele alegeri la care candidații sunt desemnați prin vot secret, în Iowa caucusurile sau adunările electorale au fost deschise, votul din New Hampshire primește o atenție disproporționată, se spune, atât din partea candidaților cât și a mediilor de informare. Sondajele de opinie îl arată în fruntea celor 7 principali candidați pe senatorul John Kerry din Massachusetts. Kerry a ieșit primul în confruntarea din Iowa, fapt ce i-a consolidat poziția în alegerile de mâine. Dar rezultatele din Iowa sunt tratate cu un grad de prudență, nefiind considerate nici pe departe decisive. În cuvântările ținute în cursul ultimei săptămâni, Kerry a avut grijă să nu dea impresia că este prea sigur pe el, dar tonul a fost al unui candidat ce domină, iar campania lui se concentrează în prezent pe contracararea lui George Bush și nu a candidaților rivali.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Cu aceasta, emisiunea Europa Liberă în direct s-a încheiat.